Era Sport 101,8.
Καλή σας Μεγάλη Τρίτη από την Era Sport και την εκπομπή Goal από τα αποδυτήρια. Αν και σήμερα Goal μην περιμένετε να είναι σε πρώτο φόντο, διότι για εμάς εδώ στην Ελλάδα τα καλάθια είναι που θα μετρήσουν περισσότερο. Ξεκινήσαμε τη Χαρούλα Αλεξίου και ένα τραγούδι που νομίζουμε ότι συνάδει κατά κάποιο τρόπο με τη Μεγάλη Εβδομάδα. Αν και θα ήθελα εδώ στο ξεκίνημα της εκπομπής να μνημονεύσω την Κασιανή, την Οσία Κασιανή, που είναι και πολιούχος στην Ίσο Κάσο και γιορτάζεται σε ακριβώς 5 μήνες από τώρα, 7 του Σεπτέμβρη. Κασιανή, η οποία γεννήθηκε το 810 στην Κωνσταντινούπολη, καταγόταν από πλούσια οικογένεια και συνδέθηκε όλη η ζωή της με τον Αυτοκράτορα Θεόφιλο, τον οποίο, ο οποίος μάλλον όμως, εκείνη ήθελε, εκείνος δεν ήθελε τελικά, παρότι τη λάτρευε, να την παντρευτεί κιόλας. Και αν θέλετε να μάθετε πραγματικά ποια ήταν η Κασιανή, σας συνιστώ να διαβάσετε το βιβλίο που διάβασα και εγώ και ονομάζεται «Κασιανή, στέμα και ράσο», ένα δραματικό μυθιστόρημα το οποίο έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις «Μοντέρνη Κερί» και αναλύει, περιγράφει και αναλύει όλη τη ζωή της για μια πανέμορφη κόρη, όπως σας είπα, που με την ομορφιά της και την προσωπικότητα της θάβωσε τον νεαρό τότε Αυτοκράτορα Θεόφιλο. Αλλά Νικόλα μου, την ώρα που ήταν μαζί όταν διαλέξει ως νύφη, αντιμίλησε, διότι είπε ο Θεόφιλος στον Αυτοκράτορα ότι από τη γυναίκα ξεκινούν τα κακά πράγματα, υπονώντας την Εύα, και η Κασιανή μπροστά σε όλο τον κόσμο του απάντησε και από τη γυναίκα πηγάζουν τα καλύτερα και ευγενέστερα, εννοώντας την Παναγία. Και αυτό ήταν. Εκεί χάλασε ο γάμος τους. Ήταν τα χρόνια που δεν μπορούσε η γυναίκα να ορθώσει ανάστημα, να ορθώσει λόγο. Η αλήθεια της Κασιανής στο Θεόφιλο φάνηκε ανεδής, τον τρόμαξε κιόλας η ευφυΐα της. Και αντί να ακούσει την καρδιά του, πήγε και έδωσε το χρυσό μήλο στην ωραία, στη Σεμνή, αλλά την οποία δεν ερωτήθηκε και ποτέ, Θεοδώρα. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, η παρέα αποτελείται τον Νίκο Ψωμιάδη στην κονσόλα των ήχων, τον οποίο και εγώ θα ήθελα να ρωτήσω έτσι, όχι ακριβώς το μεταξύ μας, μιας και θέλω την απάντησή του να την διαδώσω. Αλλάζουμε προπονητή τελικά? Αυτή είναι η λύση του προβλήματος στον Ολυμπιακό? Όχι, ψηφίζει ο Νικόλας, γιατί ο Ντόρος έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό και αρχίζει να κορυφώνεται σιγά σιγά, παρότι απέχουμε 40 μέρες από τη λήξη του πρωταθλήματος. Θυμίζω, 17 του Μάη είναι η τελευταία αγωνιστική των play-off και ήδη οι οπαδοί της εξάτλησαν τα ειστήρια του αγώνα που έχουν τότε να δώσουν πάλι με τον Ολυμπιακό, και πιστεύουν πλέον μετά το διπλό στο Καραϊσκάκης ότι εκείνη η βραδιά θα είναι και βραδιά αποθέωσης, βραδιά στέψης. Η Ελένη Φώτη είναι στην παραγωγή της εκπομπής και σε πολλές μουσικές ιδέες, γιατί το έχει. Ο Ηλίας Δρυμόνας στο μικρόφωνο, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 9 και να θυμίσω ότι εκπομπή σημαίνει και τη δική σας παρουσία. Επιλέγετε απλώς τον τρόπο που θα επικοινωνήσετε μαζί μας. Μπορείτε να το κάνετε με SMS, το οποίο κοστίζει ακόμα 11 λεπτά το ευρώ. Αυτό δεν πειράχθηκε τελικά όλα αυτά τα χρόνια. Θυμίζω ότι πρέπει να γράψετε πρώτα τη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, να αφήσετε ένα κενό και μετά να προσθέσετε το μήνυμά σας και να το στείλετε στο 54160. Αν επιλέξετε το Viber, που είναι και ανέξοδο, είναι και άμεσο, θα πάτε στη μηχανή αναζήτησής του και θα πληκτρολογήσετε με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη ερασπορ. Αν θέλετε να στείλετε mail, και μόνο με mail μπορείτε να μας στείλετε κάποιο βιντεάκι, κάποιο link, διότι μέσω Viber δεν μπορούμε να το ανοίξουμε. Έλεγα λοιπόν ότι το mail μας είναι erasport@papakia.gr και υπάρχει και το προσωπικό message στο Facebook και Ηλίας Δρυμόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Να μου επιτρέψετε να παρουσιάσω την πολύ κρίσιμη απόψινή βραδιά, μια βραδιά υψηλών απαιτήσεων, όπως την ονομάζω, για τις τρεις κορυφαίες ομάδες μας στο μπάσκετ, να τις αναφέρω με τη σειρά που αγωνίζονται και όχι με το βάρος που έχει κάθε παιχνίδι, αν και στην ουσία ισοδύναμα είναι, γιατί απαιτεί την νίκη και στα τρία. Έλεγα λοιπόν ότι θα ξεκινήσει η παρτίδα η ελληνική στις 8.30 με το δεύτερο αγώνα της ΣΑΕΚ εναντίον της Μπανταλώνα, στην οποία Μπανταλώνα θα γίνει και το Final Four του Basketball Champions League. Εκεί θέλει να πάρει απόψε η ΑΕΚ την πρόξη, να πετύχει τη δεύτερη νίκη και όχι να ρισκάρει τον τρίτο αγώνα για να προκριθεί από εκεί στο Final Four. Είναι αυτό που λέμε, ότι μπορείς να κάνεις σήμερα, μην τα αφήνεις για αύριο. 8.30 η ώρα λοιπόν ο αγώνας στην Μπανταλώνα με την ΑΕΚ. 9 και 4 το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακού Ρεάλ Μαδρίτης. Καταπληκτική δήλωση του Εβάν Φουρνιέ χθες, ότι αυτή η Ρεάλ ξέφυγε κάτω από όλα τα ραντάρ. Δεν πήρε κανείς, εννοούσε χαμπάρι, ότι είναι ικανή να τερματίσει στις κορυφαίες θέσεις κανονικής περίοδου. Και γι' αυτό λέω ότι ο σημερινός αγώνας είναι πολύ μεγάλη σημασία. Αν τον κερδίσει ο Ολυμπιακός, αφενός σιγουρεύει το πλεονέκτημα έδρας στα play-off, δεν θα μπορέσει, έτσι όπως είναι το πρόγραμμά του, πιστεύω εγώ, να το χάσει μετά. Αφετέρου ξεφορτώνεται την απειλή της Ρεάλ. Μα τον ίδιο ακριβώς στόχο, εδώ που τα λέμε, έχουν και οι Μαδριλένοι, να φύγουν με διπλό από το ΣΕΦ, να ενισχύσουν τη θέση τους ή πολύποτε, θυμίζω, κατά μία νίκη του Ολυμπιακού. Και μια και σας μιλούσα για ωραίες δηλώσεις, ακόμα καλύτερη ήταν η χθεσινή του Εργκίν Άταμαν για τη διπλή αποστολή του Παναθηναϊκού στην Ισπανία. Σήμερα με την Μπαρτσελόνα μεθάμε τη Βαλένθια. Και τι είπε ο Τούρκος προπονητής? Για μας είναι ένα πρώιμο Final Four. Διότι τι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός? Δύο νίκες. Ιδάλλως κινδυνεύει να μείνει εκτός εξάδας, να υποχρεωθεί δηλαδή σε αγώνες play-in, και δικαίως θες ο υπεραισιόδοξος Άταμαν παρουσίασε αυτή τη φορά την αληθινή εικόνα της Ευρωλίγας, λέγοντας ότι αν δεν κερδιθούν αυτά τα παιχνίδια, ρισκάρει πολύ τη συμμετοχή του Παναθηναϊκός ακόμα και στα play-off. Πιο Final Four. Λοιπόν, το μάτς, επαναλαμβάνω, της ΑΕΚ στις 8.30, του Ολυμπιακού σε 9 και 4, της Μπαρτσελώνα στις 9, στο Παναθηναϊκό σε 9 και μισή. Θα ακούσετε αυτά τα δύο παιχνίδια της Ευρωλίγκας σχεδόν βεβαίως παράλληλα. Παράλληλη σχεδόν και η αντίστοιχη μετάδοση από τις συχνότητες της Nova Sports. Αν δεν σας ενδιαφέρει το μπάσκετ καθόλου μα καθόλου, υπάρχει Champions League, υπάρχει ο ιδανικός αντίλογος. Πρεμιέρα σήμερα στους προημιτελικούς, με κορυφαία τη συνάντηση Real Madrid-Bayern Μονάχου στις 10 και την ίδια ώρα Sporting Λισαβόνας Arsenal, με φαβορί τους Λονδρέζους. Εγώ, να σας πω την αλήθεια, δεν τους αμφισβητώ, και ας αποκλείστηκαν από τα ημιτελικά του κυπέλλου Αγγλίας και μάλιστα από τη Southampton. Και νωρίτερα, για να συντονιστούμε όλα τα αθλητικά, από την ΕΡΤ2 Sport, Ελλάδα-Σερβία για το World Cup. Αφού χάσαμε χθες από τους Σέρβους, πρέπει να κερδίσουμε τους Σέρβους για να θέλουμε να φτάσουμε στην τετράδα και από εκεί στο Final Eight, το οποίο θα διεξαχθεί στα τέλη Ιουλίου στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.
μια στιγμή μπορεί να τα αλλάξει όλα με ένα βλέμμα, με ένα φιλί. Αν μια λέξη αρκεί απ' τα δυο σου χείλη, το φως αναπηθεί. Μέσα μου σε ζούσα, φωναξιά μου, καρδιά μου, εσά σε βρω αρνούσα. Συντροφιά μου και νύχτα, πως μου λείψες τόσο, μην ανανιώσω. Σ' αγαπούσα πριν να σβώ μαζί.
Ευχαριστώ τον Νικόλα Ψωμιάδη για το τραγούδι. Θα πρέπει να το θυμάμαι, καθώς είχα δει την ταινία του Παπακαλιάτη, το «Αν». Δεν το θυμόμουν όμως και ευχαριστώ που μου το επανέφερε στη μνήμη. Ακούσαμε λοιπόν τη Δήμητρα Γαλάνη στο τραγούδι των τίτλων εκείνης της ταινίας. Μουσική της ίδιας και στίχους του Παρασκευά Καρασούλου. Δεν έχετε μάθει ακόμα ότι η Νάπολη, επειδή το ρωτάει ένας ακροατής, κέρδισε χθες 1-0 την Μίλαν σε αγώνα του καμπιονάτου και την προσπέρασε στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Ίντερ δηλαδή 72 βαθμούς, Νάπολη 65 και Μίλαν 63. Δεν νομίζω ότι τελικά μπορεί να το χάσει αυτό το πρωτάθλημα Ίντερ, αλλά με τόσες συνεχόμενες νίκες που έχει η Νάπολη, ας κρατήσουμε μια επιφύλαξη. Η Κόμο δεν κέρδισε στο Ούντινε, πήγε στους 58 βαθμούς και την πλησία στον 9 βαθμό η Γιουβέντους, που απλά έκανε τη δουλειά της με την Τζένοα, κέρδισε με 2-0. Βέβαια εδώ είπαμε άλλα θέματα μας απασχολούν. Επαναλαμβάνω, η δική μου τουλάχιστον προσοχή, και αυτό είναι σπάνιο, στρέφεται στις τρεις ομάδες του μπάσκετ. Θα αφήσω το Champions League σε δεύτερη μοίρα. Εντάξει, είναι και πρώτοι αγώνες, δεν αποκλείεται να βρεθεί αποτέλεσμα σε ένα από αυτά δύο μάτς που να σημαίνει σχεδόν αυτομάτως και πρόκριση, αλλά επειδή θα υπάρχουν διαβάσεις, να μου επιτρέψετε να ρίξω όλη μου τη βαρύτητα σε αυτές τις οριακές καταστάσεις στις οποίες βρίσκονται, παραλαμβάνω, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, με πιο, αν θέλετε, σημαντική την αποστολή του Παναθηναϊκού, γιατί πρέπει να κάνει το 2-2. Δηλαδή η ΑΕΚ έχει, είπαμε, άλλη μια ευκαιρία, αν αποτύχει σήμερα στην Ισπανία, να μπορέσει να πάρει το τρίτο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός, που είναι πρώτος και δικαίως είναι όπως είπε ο Σκαριόλο, είναι πρώτος, μπορεί να βρει και άλλο τρόπο να πάει με πλεονέκτημα έδρα στα play-off. Ο Παναθηναϊκός όμως, αν αποτύχει στην Ισπανία, σε αυτά τα δύο συνεχόμενα παιχνίδια με ομάδες πολύ καλού επίπεδου, δεν θα μπορέσει να διορθώσει την κατάσταση. Θα ψάχνει μετά, είπαμε, την εναλλακτική λύση μέσω των play-in. Μου αρχίσατε τις παραγγελίες σήμερα, Μεγάλη Τρίτη. Εντάξει, θα προσπαθήσουμε να τα ικανοποιήσουμε όλα. Να βρούμε άκρη και σε αυτό το περίφημο θέμα του Μεντιλίμπαρ, γιατί πραγματικά δεν περίμενε να σηκωθεί τόσος ντόρος, επειδή κατά φαινόμενα δεν θα πάρει ο Ολυμπιακός πρωτάθλημα, τον οποίο στο ξεκίνημα σεζόν, το θυμίζω απλά, τον θεωρούσα πρώτο φαβορί, ποντάροντας στην διαδρομή αυτής της ομάδας και αυτού του προπονητή, πλέον με τον τρόπο που αγωνίζεται ο Ολυμπιακός δικαίως έπεσε από την πρώτη θέση στο στοιχηματισμό στην τρίτη και δικαίως πέρασε η ΑΕΚ που μπροστά, εντελώς μεγάλο φαβορί πλέον σύμφωνα και με τις στοιχηματικές εταιρείες, αν και ξέρετε ότι όλα αυτά μπορούν να πειραχτούν πολύ σύντομα από την δεύτερη και όλα σε αγωνιστική. Όπως και το ανάποδο, όπως σας λέγαμε χθες με τον Μιχάλη Λαδόπουλο, να κλειδώσει εκεί, στη δεύτερη και όλα σε αγωνιστική, η ΑΕΚ το δρόμο της προς τη στέψη. Για την οποία όμως ΑΕΚ θα μιλήσουμε πολύ περισσότερο από αύριο, γιατί έχει μπροστά της την ευρωπαϊκή πρόκληση με αντίπαλο τη Ράγιο Βαγεκάνο. Πρώτο μάτς στην Ισπανία και αυτή στην Ισπανία, προσέξτε το, την Πέμπτη, και ρεβάν στην άλλη εβδομάδα στην All Win Arena, που θέλει να μην την αισθάνεται Νικόλα μαγαρισμένη, να το πω και εγώ έτσι, γιατί τότε που πήρε ο Ολυμπιακός εκεί στην ΟΠΑΠ Arena τότε, πρόσεξε να δείτε, η αλλαγή της ονοματοδοσίας μπορεί να είναι μια ανακούφιση για τους φίλους της ΑΕΚ. Θεωρούν λοιπόν ότι τότε μαγαρίστηκε το γήπεδο τους, που σήκωσε εκεί το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπο της χώρας μας ο Ολυμπιακός, και σου λέει, εδώ είναι η ώρα να ρεφάρουμε. Και να μείνει και όρθιο το γήπεδό μας αυτή τη φορά. Αν και στους πανηγυρισμούς πολλές φορές τα χαλάμε, να σας πω την αλήθεια. Πάντως τελικώς στη Νέα Φιλαδέλφεια δεν θα γίνει. Δεν θα έχει αυτό το προνόμιο η Ένωση, αν φτάσει μέχρι εκεί. Ναι, νεκταρία μου, σιγά μην είναι κρυφτό. Το έλεγα από την αρχή της σεζόν ότι ο Ολυμπιακός είναι το πρώτο φαβορί. Επέμενα μέχρι τον Νοέμβριο και άρχισα να κλονίζομαι το Δεκέμβριο, βλέποντας τη δυναμική των άλλων ομάδων, κυρίως του ΠΑΟΚ εκείνη την περίοδο και σε δεύτερο χρόνο τσάκ. Κάνω όμως μια μικρή διακοπή να πάμε να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων.
Ακούτε Era Sport.
Πάλι στο μυαλού μου τις φωνές. Βγήκα χωρίς να ξέρω τι με περιμένει. Κι ήρθες εσύ με άστραπες και με βρωτές. Βροχή με βρήκες να γυρνώ μέσα στους δρόμους. Δικαιολογίες έχω τόσες να σου πω. Με φοβίζει και στην κρύβω. Άσε με μόνη στο σκοτάδι να χαθώ. Κάθε σταγόνα να ξεπλύνει το θυμό μου. Να σβήσει όλο σαν με πόνε σαν εχθές. Βροχή μ' ακούς, πάρε λιγάκι αυτό καημό. Τι στάλες σου μικρές μου προσευχές. Τρέχουν οι σκέψεις σαν νερό πάνω σε στέγες. Λάσπες στα ρούχα μπερδεμένη συμφορά. Μόνο εσύ βροχή τα λόγια μου αντέχεις. Όταν θα φύγεις κράτησε τα μυστικά. Κάθε σταγόνα να ξεπλύνει το θυμό μου. Να σβήσει όλο σαν με πόνε σαν εχθές. Βροχή μ' ακούς, σου μικρές μου προσευχές. Όταν κοπάσεις και τα σύννεφα σου πάρεις, πάρε μαζί σου τα δικά μου μυστικά. Και όταν ξαναρθείς ίσως όλα να είναι εντάξει, και να σου πω πως όλα είναι μια χαρά. Μ' ακούς βροχή.
Εδώ είμαστε για το δεύτερο μέρος εκπομπής Γκολ από τα αποδυτήρια. Με δικά σας μηνύματα και όπως σας είπα πριν πάμε στις πολιτικές ειδήσεις, και με ανοιχτά ζητήματα όπως αυτό που εμφανίζεται με ένταση ενώ μετά την ήττα της Κυριακής στον Ολυμπιακό για τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Υπάρχει σεβασμός προς τον Βάσκο προπονητή, ακόμα και από αυτούς που γκρινιάζουν, ακόμα και από αυτούς που αποδοκίμασαν, ακόμα και από αυτούς που φώναξαν ότι ονειρεύονται άλλο Ολυμπιακό. Ένα σύνθημα που δεν ακούγεται φυσικά για πρώτη φορά στο Καραϊσκάκη, έχει ακουστεί και στο παρελθόν. Δεν υπάρχει φυσικά περίπτωση αλλαγής προπονητή στον Ολυμπιακό μεσούσης της φάσης των play-off. Και αν θέλετε τη δική μου γνώμη, να ξεκινήσουμε από αυτήν και όσο πιο ψύχρεμα μπορώ να αντιμετωπίσω αυτό το ζήτημα, θα έλεγα ότι με τον τρόπο που έμαθα να συνδυώνουν Μαρινάκης και Μεντιλίμπαρ από εκείνο τον δύσκολο Φλεβάρι, τότε που ήταν όλοι απογοητευμένοι στον Ολυμπιακό και εκθίαζαν την ομάδα που έπαιζε στη Youth League νομίζοντας ότι μόνο εκείνη μπορούσε να τους δώσει χαρά. Έλεγα λοιπόν ότι ξεκινώντας από εκεί και φτάνοντας μέχρι σήμερα, αυτοί οι άνθρωποι έχουν νομίζω έναν καλό κώδικα επικοινωνίας και μπορούν από τώρα, μα ιδιαίτερα μετά τη λήξη των play-off, να κάτσουν να βγάλουν την άκρη μεταξύ τους. Να κρίνουν από κοινού και χωρίς την δική μας συνδρομή αν ισχύει αυτό το ζήτημα περί κύκλου που ολοκληρώθηκε, το οποίο βεβαίως συμβαίνει, είναι κάτι παράλογο να το λες για έναν προπονητή σε μια ομάδα όποιες επιτυχίες και αν έχει κάνει. Που θέλετε να ξεκινήσουμε από τον πιο επιτυχημένο τελευταίο ετών, τον Πεπ Γκουαρδιόλα, που και ο ίδιος το εκπέμπει ως μήνυμα με τον τρόπο με τον οποίο έχει συνεργαστεί με κάποιες ομάδες. Έλεγα λοιπόν ότι ενώ αυτό δεν είναι καθόλου παράλογο, θα είναι παραλογισμός σίγουρα εάν πάρθει μια απόφαση που δεν θα προκύψει μέσα από αυτή τη συνεργασία τους. Με τη Λίμπαρ ενώ με Μαρινάκη. Και σωστά λέει ο Γεράσιμος ότι έχουμε μια τάση να βγάζουμε άχρηστους προπονητές που φέρνουν ακόμα και ευρωπαϊκό τρόπαιο στη χώρα μας. Μέσα σε αυτή την κουβέντα βάζει και τον Άταμαν, αλλά να με επιτρέψετε να πω ότι είναι διαφορετική περίπτωση ο Τούρκος προπονητής, κατά τη γνώμη πάντα. Βεβαίως έχει κερδίσει το σεβασμό πριν καν φτάσει στο Παναθηναϊκό να δουλέψει, πριν καν κατακτήσει ευρωπαϊκό τρόπαιο με τους πράσινους. Και αυτός έχει ένα κοινό στοιχείο με τον Μεντιλίμπαρ, δηλαδή έχει το δικό του κώδικα επικοινωνίας με τον Γιαννακόπουλο. Αλλά εδώ μην ξεχνάτε ότι ισχύει μία υπόσχεση του Τούρκου προπονητή ότι αν δεν κατακτήσει αυτά που έχει υποσχεθεί θα φύγει από μόνος του. Και χωρίς να υποχρεώσει τον Γιαννακόπουλο να του καταβάλει αποζημίωση, γιατί αυτό ήταν ένα μεγάλο αγκάθι στα πλευρά του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. We were young, Εντάξει, κάπου έχεις δίκιο, Γιώργο, κάπου έχεις και άδικο, αφού λες ότι δυστυχώς η Ελλάδα στο ποδόσφαιρο δεν έχει καλές ευρωπαϊκές ομάδες. Και εκεί λέει ο ακροατής μας, φαίνεται δυστυχώς η αλήθεια για το τι ομάδα φτιάχνει κάποιος στην Ελλάδα. Έχεις και τα δίκια σου, αλλά έχεις και το αδικό σου, με την έννοια ότι έχουμε βελτιωθεί στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Το δείχνουν τα αποτελέσματα των τελευταίων χρόνων, το δείχνει η βαθμολογική μας θέση, ειδικά στην φετινή περίοδο, στην οποία βεβαίως δεσπόζει η ΑΕΚ, γιατί ξεπέρασε κάθε προηγούμενό της. Και βεβαίως, Γιώργο μου, πρώτοι εμείς το είπαμε τότε που υπήρχε ο πανσβολισμός στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του Conference League, ότι δεν είναι παρά ο τρίτος κατά σειρά ευρωπαϊκός τίτλος, μα για τα δικά μας δεδομένα ο κατάλληλος ή, αν θέλετε, ο εφικτός. Και εδώ, με την ευκαιρία του μηνύματος αυτού, να πούμε ότι ναι, κάποια χρονιά είχαμε ακόμα και δύο ευρωπαϊκές ομάδες σε ομίλους Champions League. Είχαμε τρεις ομάδες κάποια στιγμή σε αυτή τη διοργάνωση. Τώρα βγάζουμε μία και με το ζόρι. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν βελτιωθήκαμε σε επίπεδο ανταγωνισμού. Όχι τόσο στο Champions League όσο στις άλλες δύο διοργανώσεις που είναι πιο κοντά στα μέτρα μας. Αυτό, εντάξει, δεν υπάρχει αντίρρηση. Εντάξει, υπάρχουν και άλλες απόψεις, σαν του Γιώργη από τη Σπάρτη που σου λέει το συντομότερο δυνατό να φύγει ο Μεντιλίμπαρ, θα είναι καλύτερο για τον Ολυμπιακό. Δεν είμαι εναντίον των αντικαταστάσεων των προπονητών, εάν πράγματι από κοινού κρίνουν ότι έχουν κλείσει τον κύκλο. Για παράδειγμα, δεν μπορώ να δεχτώ εγώ τη συζήτηση που γίνεται για τον Ράφα στον Παναθηναϊκό. Ποιο κύκλο έκλεισε ο Ράφα? Ο Ράφα Μπενίτεθ στο άνοιγμα είναι ακόμα, διότι παρέλαβε μια ομάδα που δεν ήταν καθόλου δική του, δεν την συγκρότησε, δεν την προετοίμασε, δεν τη δούλεψε. Έκανε μια συνεργασία πολύ υψηλών απαιτήσεων και από τις δύο πλευρές εννοώ, με τον Αλαφούζο, με στόχευση στην πραγματικότητα την επόμενη σεζόν, αυτή που μας έρχεται, δηλαδή το 26-27. Γιατί αυτός να είναι υποκρίση την συγκεκριμένη χρονική περίοδο? Αυτό το θεωρώ αδιανόητο. Αναλογιζόμενοι, επαναλαμβάνω, όχι τα αποτελέσματα ή την πορεία του Παναθηναϊκού γενικώ στις τρεις διοργανώσεις στις οποίες συμμετείχε, όσο το πλάνο πάνω στο οποίο στηρίχθηκε εκείνη η συμφωνία. Τώρα, αν δεν μπορούν να επικοινωνήσουν ο Μπενίτεθ με τον Αλαφούζο, αν τους φαίνονται εκεί στον Παναθηναϊκό υπέρογγες οι απαιτήσεις του για για το ρόστερ της επόμενης περίοδου, είναι ένα άλλο ζήτημα. Αυτό όμως το δεύτερο, οι απαιτήσεις του Ισπανού τεχνικού, έπρεπε να ήταν λυμένο από την αρχή, να ξέρουν από την αρχή το πλάνο τι προϋποθέτει. Αν κρίνουν ότι δεν έχει τις κατάλληλες επαφές με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες για να φέρνει παίκτες, επίσης έπρεπε να το ξέρουν. Αν βλέπουν ότι δεν συνεργάζεται με τον τρόπο που συνεργάζονται άλλοι προπονητές με ατζέντιδες, επίσης έπρεπε να το γνωρίζουν εκ των προτέρων. Για τις αγωνιστικές τακτικές του Ράφα Μπενίτεθ, καλά, αυτές υποτίθεται ότι είναι γραμμένες στο χαρτί, με το που τον συναντάς, τις βλέπεις. Αν δεν επικοινωνεί ούτε με τη διοίκηση σωστά, μα ούτε και με τους παίκτες, ναι, εκεί αλλάζουν τα δεδομένα. Βλέπω, και δεν λέω τα σημερινά μηνύματά σας, αλλά όλα τα μηνύματα που έχουν έρθει στο τελευταίο διάστημα για τον Παναθηναϊκό, με το που έχασε και μάλλον με το που σταμάτησε και η καλή ευρωπαϊκή πορεία που είχε, ότι αν μη τι άλλο έμαθε τον Παναθηναϊκό να αντιστέκεται. Ενίοτε και να κερδίζει. Ναι, θα μπορούσαν να και χειρότερα τα πράγματα με άλλον στη θέση του Μπενίτεθ. Όχι, Στέφανε, δεν γνωρίζει δυστυχώς το επάγγελμά μας, όπως πιθανότατα δεν γνωρίζω και εγώ το δικό σου, δεν ξέρω ποιο είναι. Αυτή λέει στην προπονητολογία την προκαλούμε, λέει, εμείς οι εντός εισαγωγικών δημοσιογράφοι για δική μας κατανάλωση και θεματολογία. Μην με ευχαριστείς, είναι ένα απολύτως λανθασμένο μήνυμα. Είσαι εκτός πραγματικότητας. Και για να βοηθήσω και τον Στέφανο και άλλους ακροατές που έχουν ίσως κοντινές αντιλήψεις, ένας χωρίς εισαγωγικά δημοσιογράφος, γιατί και για μένα υπάρχουν κάποιοι Στέφανε που είναι εντός εισαγωγικών, αλλά δεν μιλάω από αυτή τη θέση, μετά από τόσα χρόνια σε αυτή τη δουλειά, παρεπιπτόντως κλείνω τα 43 το καλοκαίρι που έρχεται. Έλεγα λοιπόν ότι δεν φαντάζεστε πόση γκρίνια υπάρχει από τις διοικήσεις των συλλόγων και δεν εκπέμπεται φυσικά μετά από τις ίδιες όταν στραβώνουν τα αποτελέσματα μιας ομάδας. Και αυτοί οι παράγοντες που μετά αποθεώνουν ή εγκομιάζουν ένα προπονητή όταν γυρίσει ο τροχός, να ξέρετε ότι ούκο λίγες φορές τον ίδιο άνθρωπο τον έχουν αναθεματίσει και δεν το έχετε μάθει απλώς εσείς. Το συνεχίζει, Στέφανε, λυπάμαι, δεν μπορώ να συνεχίσω. Μόλις σε προσέγγισα κιόλας με βάζοντας κάποια εισαγωγικά σε κάποιες περιπτώσεις, δεν το αντέχεις, τι να κάνω. Και αν άκουγες και συχνά αυτή εδώ την εκπομπή, το δικό μου το συνάφι το έχω αναθυματίσει χιλιάδες φορές. Απλώς εσύ δεν ήσουν παρόν σε καμία από αυτές. Ο Σάββας έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στον Βαγγέλη Μαρινάκη, ξέρει, σου λέει, το δρόμο, ξέρει τι είναι, πώς θα φτιάξει πάλι η ομάδα μοντέλο και μετά να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. Έχεις μια τυφλή εμπιστοσύνη στον κύριο Μαρινάκη και δεν μπορώ να συμφωνήσω. Είναι σαν να αδικείς βεβαίως όλους όσους συνεργάστηκαν μαζί του από τη θέση του προπονητή, από τον Μαρτίνς για παράδειγμα μέχρι τώρα τον Βάσκο. Μάλιστα, θα διάβαζα λίγο διαφορετικά το μήνυμά σου, Σάββα. Θα έλεγα ότι μαθαίνουν οι Μαρινάκηδες όλου του κόσμου ποδόσφαιρο από τους προπονητές. Yeah. Δεν συμβαίνει το αντίθετο. Γιατί έτσι όπως το έχεις περάσει το μήνυμά σου, είναι σαν να μαθαίνουν οι προπονητές από το Μαρινάκη. Mm. Μαρινάκης είναι καλός σε άλλες δουλειές, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Ο Γεράσιμος επανέρχεται σε εκείνο το ζευγάρωμα του Μεντιλίμπαρ με τον Άταμαν που προηγήθηκε της εκπομπής, λέγοντας ότι έχουν μια τεράστια διαφορά αυτοί οι δύο, όχι ως προπονητές, λέει, ως άνθρωποι. Ο ένας είναι ταπεινός, έχει ένα χαρακτήρα, λέει, για τον Μπένιτερ που πλησιάζει τους δικούς μας, ενώ ο Άταμαν έχει ένα λαζονικό στυλ το οποίο μετριάζει το μέγεθος των επιτυχιών του. Και για το Μεντιλίμπαρ προσθέτει ότι αν και φίλος του Παναθηναϊκού ο Γεράσιμος, ότι του φαντάζει σπουδαίος και ως άνθρωπος. Αυτή τη σφήνα του Φάνη θα την εκμεταλλευτώ. Υποστηρίζει πάρα πολύ τον Γιαζίτζη λέγοντας ότι ξέρει να παίζει κάθε το ποδόσφαιρο. Είναι κάτι το οποίο συζητούσαμε χθες εδώ στο γραφείο της Ερασπορ. Ήμασταν 4 συνάδελφοι και συζητούσαμε πόσο έχει λείψει ο Κοστούλας σαν αγωνιστικό μοντέλο από τον Ολυμπιακό. Και όχι ο Γιαζίτζη. Άλλος ακροατής γράφει ότι ο μόνος παράγοντας, ο μόνος πρόεδρος που δεν μαθαίνει ποδόσφαιρο προπονητές είναι ο Αλαφούζος. Εγώ θα έλεγα εδώ για να μην προσπαθήσω να... Δεν θέλω να δικήσω κάποιον. Δεν το είχε και ποτέ κατά νου, εγώ πιστεύω, ο Αλαφούζος. Δεν τον ενδιέφερε και ποτέ. Έχει συγκεκριμένα πράγματα που στοχεύει. Και σε επιχειρήσεις του χρησιμοποιεί, στις επιχειρήσεις του χρησιμοποιεί διαφόρους συμβούλους. Το πρόβλημα του Αλαφούζου με τους συμβούλους είναι ότι τους θεωρεί τελικά και όλους αναλώσιμους. Ο Κρις λέει ότι και εγώ λέει το σύμβολο με τη Λίμπαρ από τη στιγμή μάλιστα που κατέχει στο Conference League, αλλά είναι απαράδεκτη η εικόνα μιας ομάδας που προσπαθεί να παίξει μπάλα με τερχαλαζίδες και με ασταμάτητες σέντρες. Αν λέει τελικά το μόνο που αντέχεις είναι να τρέχεις και να μαρκάρεις, τότε θα πάρεις μεν κατοχή της μπάλας, αλλά δεν θα ξέρεις τι να την κάνεις. Έχει φτάσει σε ένα τέτοιο αδιέξοδο Ολυμπιακός. Δηλαδή υπηρετεί κατά ένα ποσοστό το μοντέλο με τη Λίβερ που εφαρμόστηκε από την πρώτη και όλα στιγμή όσον αφορά την πίεση και την ανάκτηση της μπάλας, αλλά όντως δεν δημιουργεί πια. Γι' αυτό και δεν σκοράρει. Ναι, και έχει και συγκεκριμένες επιλογές, συγκεκριμένους παίκτες εμπιστοσύνης και άλλους που, με τους οποίους δεν ρισκάρει καθόλου. Είναι ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε λίγο πιο έντονα. Από την αρχή του χρόνου το καταλάβαμε οριστικά ποιοι είναι αυτοί που δεν έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη του. Γι' αυτό και παίζουν μέχρι εξαλείσεως κάποιοι άλλοι. Παναγιώτης λέει ότι κατ' εκείνον δεν υπάρχει κάποια σύγκριση μεταξύ Άταμαν και με τη Λίμπαρ, με την έννοια ότι ο Παναθηναϊκός ενισχύει τον Τούρκο προπονητή με ένα σωρό ακριβούς παίκτες και έτσι έχει μάθει να δουλεύει ο Άταμαν. Αλήθεια είναι αυτό, Παναγιώτη. Ενώ θεωρεί ότι ο Ολυμπιακός αποδυναμώθηκε από παίκτες, δεν δηλαδή αντικαταστάθηκαν παίκτες από τον Κοστούλα, τον Κάρμο, τον Φορτούνη, τον Ιμπόρα με Ισάξιους. Και δεν αξιοποιείται πλέον και ναι, αυτό το παράμετρο νομίζω τον αναφέραμε και χθες, ότι δεν έχει βγει φέτος νέος παίκτης στον Ολυμπιακό, ενώ είχαμε μάθει σε αυτή τη συχνότητα. Πήγε στο ξεκίνημα τη σεζόν να πατήσει στην ενδεκάδα ή τέλος πάντων στη 18, να το πέσει ο Πνευμονίδης, και μετά χάθηκε. Και έχουν αποκτηθεί και κάποιοι παίκτες με νούμερα που εμφανίζονται λίγο περίεργα, να σας πω την αλήθεια, οι οποίοι δεν υπάρχουν στο μυαλό του με τη Λίμπα. Νομίζω πολύ πιο ισορροπημένη άποψη είναι αυτή του Κωνσταντίνου που σου λέει «Εγώ τα βλέπω τα προβλήματα, εμένα μου αρέσει ο Βάσκος, αλλά δεν γίνεται να κερδίσει συνέχεια από τα κλίματα Ολυμπιακός. Εδώ δεν βλέπετε ότι έχει μια σταθερά καλή παρουσία στην Ευρώπη. Το πρωτάθλημα του Ολυμπιακού δυσκόλεψε. Τι να κάνουμε, δεν είναι περίπατος πια για τον Ολυμπιακό». Κωνσταντίνε, προς τη δική σου εγώ άποψη, να σου πω την αλήθεια, πλησιάζω. Α, ωραία παρατήρηση του Κώστα μας. Πήγε λίγο στην Ιταλία μια βόλτα. Ναι, πολύ χρήσιμο αυτό που έκανες, Κώστα. Εκεί λέει σπάσανε το κακό σπίτι της Ιουβέντους και είδατε μετά πόσο ανταγωνιστικό έγινε το πρωτάθλημα. Καλά έκανες και μας υπενθύμησες, γιατί υπάρχει επαφή Ελλάδας με Ιταλία σε αυτό το ζήτημα. Είδατε, λέει, που αναδείχθηκαν μετά ομάδες ή, την Αταλάντα λέει, ή που ενισχύθηκαν, όπως η Ίντερ και η Νάπολη. Γι' αυτό καταλήγει ο Κώστας και το περίμενα. Φτάσαμε στο σημείο αφού σπάσαμε το δικό μας πυρήνα, έχει ανταγωνισμό το πλάθμα και μετά σε όλους να φταίει ο Μεντιλίμπαρ. Όπως ο Γιώργος στο δικό του μήνυμα λέει ότι είναι ένα μεγάλο κρίμα για την κοινή γνώμη εδώ στην Ελλάδα το γεγονός ότι ο φίλαθλος νομίζει ότι ο προπονητής έχει ένα μαγικό ραβδί, τα αλλάζει όλα σε ένα βράδυ και μετά αρχίζει να εισπράττει κακία και τοξικότητα η οποία είναι μόδα της εποχής μας. Κάνει ωραία προσέγγιση και ο Αντώνης, παρότι φίλος της ΣΑΕΚ. Πώς να θεωρηθεί, λέει, αποτυχημένη μια θητεία με τη Λίβερα, 2,5 χρόνια για την ακρίβεια, που έχει μέσα ένα ντάμπλ, ένα ευρωπαϊκό και καλή μπάλα στο μεγαλύτερο διάστημα αυτής της περίοδου. Το φύγαν μονάδες που δεν αναπληρώθηκαν, αλλά ρεαλιστικά μπορεί να πει κανείς, καταλήγει ο φίλος μας ο Αντώνιο, στο συμπέρασμα ότι τελικά υπό αυτές τις συνθήκες έχει κλείσει ο κύκλος του Βάσκο, αφού δεν μπόρεσε δηλαδή να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν. Κάτι έχει ετοιμάσει η Ματίνα Κανελοπούλου για επίλογο της εκπομπής και νομίζω ότι δεν θα είναι τρίλεπτος ο μουσικός επίλογος. Θα είναι, δεν μπορεί, εντάξει. Οπότε να φρενάρω εγώ εδώ, να σας αφήσω μεταμουσικής και μετά θα ακούσετε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί στις 8. Να είστε καλά.
μου το όνειρο σου, τα μάτια σου.